Dobar dan, kolega Markeš na drugi strani kabla, od srede do srede. Začenjava z današnjim shodom upokojencev, ki jih je na Trg republike povabil nekdanji poslanec SDS Pavle Rupar. Kar je zanimivo je, da se shod upokojencev z zahtevami za višje penzije prenaša neposredno na TV Slovenija, Slovenija 1. Meni se zdi, da gre za velik precedens v uredniški politiki nacionalne TV hiše. Kaj pa ti praviš?
Ja, jaz se strinjam s tem. Se pravi, to, kar midva zdaj, ko midva govoriva, da ta protest še traja in prenos še traja. To, da gre za precedens, kaže že sam uvod, ki ga je ena od njihovih pač novinark, ne, postavila, alibični govorici, se pravi, zakaj to počnemo. Počnemo zato, ker bomo poslej vse prijavljene shode prenašali v neposrednem prenosu. Jaz sem do zdaj razumel, da je za neposredne prenose iz državnih zborov in politično-aktivističnih dejanj tretji program, ne. Prenos na prvi program v magnitudi in pa v koordinaciji, v politični koordinaciji, ne, namreč Rupar se je skliceval tudi na to, ne, da pozdravlja pač vse državljane pred televizijami, ki gledajo njihov shod, ne, v vidno nezapolnjenem oziroma v sploh nezapolnjenem prostoru tega trga. So prijavili 28 tisoč prisotnih, kar je, mislim, da popolnoma neresnično. Kakorkoli že, ne, gre za tako, prav tako prominentno politično dejanje, ki je seveda na eni strani popolnoma legitimno, na drugi strani pa mislim, da dna tega tipa še nismo videli. Dosega smo dejansko, lahko smo videli neko novo dno in prepričan sem, da ne zadnje dno. Dobro pojasnilo napačnosti oziroma, se pravi, dobro pojasnilo tega, kako ustavno sodišče ni imelo posluha za politične implikacije tega, kar se dogaja z zakonom o RTV. To je nekaj, kar je, kot si rekel, pa kot prvo precedens, kot drugo pa nekaj, česar nas je lahko strah.
Več, ker jaz sem bil v hudih zadregah že ob odločitvi, ne, da se ustanovi tretji program TV Slovenija z neposrednimi prenosi parlamentarnih posvetov. Zakaj? Ne? Zaradi tega, ker ti neposredni prenosi pravzaprav izločajo nekega tradicionalnega posrednika med dogajanjem in pa javnostjo. To je novinar, ne? Novinarka. Zakaj smo novinarke in novinari na svetu? Med drugim zato, pač, da ločimo pleve od zrna in da javnosti, občinstvu ni treba spremljati, če pač to slučajno zanima, dveurnega dogodka, da bi si o nečem ustvaril mnenje, ker si lahko po mojem prepričanju mnenje ustvaril na osnovi nekaj minutnega televizijskega poročila oziroma časopisnega poročila, ki obsega 50-70 časopisnih vrstic. Kakorkoli, ne, zdaj se ta praksa neposrednih prenosov očitno širi tudi na prvi program. Ne pa pač dodam, ne, da osebno sem seveda prepričan, da je čist pravilno, da se prenaša v neposrednem prenosu športne dogodke, od nogometa do tega, kar se trenutno dogaja v Planici na svetovnem nordijskem prvenstvu.
Ja, sej povedal, ne, recimo, situacija je dosti bolj kompleksna, kot je videti na prvi pogled, zaradi tega, Ker če tudi odmaknemo, recimo, če umanka urednik oziroma novinar urednik ali pa urednik novinar v primeru, kjer bi morali argumente zložiti v neko logično sosledje in predvsem pokazati na širšo perspektivo dogajanja, se v tem primeru pač kaže urednik, vendar ni novinar urednik, ampak je politik urednika. Ne? Mislim, že sam Rupar, ne, nekdani zapornik iz kriminala in Janšov privrženec in pa logistika SDS-a, ki v bistvu to stvar moderira, bodi si na terenski ravni, se pravi, ko navozi pač te ljudi, ne, ki se imenujejo upokojenci, ki so ali pa niso upokojenci, na eni strani, na drugi strani pa kompletna, kako ne rečem, ugrabitev nacionalne televizije z političnimi kriteriji in merili, ne kaže, kaže na to, da je stvar urednikovana, ne da ni, ampak da je preveč urednikovana in da je urednikovana pač na etično napačen način. Ne. In hkrati pokaže na nov udor pač političnega v javni prostor, ne, kar je pa natanko to, kar je ustavno sodišče, vsaj tako je reklo, hotelo preprečati, v resnici je pa omogočilo, ne, ker zakon o RTV-ju, njegova namera je ravno to, da se v bistvu take eskalacije, ne, ki spominjajo pravzaprav na političen prodor recimo Benita Mussolinija v svojih letih, ne, prepreči ugrabitev javnega prostora na tak način. Ne. To, kar smo videli, kar se je s tem dejanjem zgodilo, dejansko je precej srhljivo. Ne. Kar pa seveda ne ekskulpira zdajšnje oblasti, ne. Ker praktično ni šlo za upokojence, ampak je šlo je za pozive k odstranitvi te oblasti in zamenjavi te oblasti. Ne. Če se dori dobro poslušajo, to rdečo nit lahko zelo dobro zaznal. Ne. In tudi, recimo, če bi v nadaljevanju prišlo do kakršnihkoli interesov po amplifikaciji oziroma ojačitvi kakršnihkoli drugačnih protestov, recimo iz strani recimo glasa ljudstva, ne, bi bilo to spet v funkciji metanja oblasti za to, da bi se lahko na oblast vrnil Janša. Na nek način je to učinek, ki si ga je Robert Golob zaslužil. Zaslužil si ga je pač s tem, da je z neko vehemenco in z neko ignoranco, ne, odrinil problem RTV-ja, kot da to ni več njegov problem. In zdaj se mu vrača z obrestmi v bumerangu nazaj.
Ti bi bil enako kritičen, če bi pred nekaj meseci v neposrednem prenosu spremljali kolesarske proteste?
Se jih niso in jih ne bodo nikoli, ker je to nemogoče, da bi jih. Ne, namreč problem je v tem, da vsak neposredni prenos protestov mora biti, to, da ti nekaj prenašaš neposredno, tako si rekel, ali je dogodek, ki ga je treba pač neposredno videti, kot je recimo nek športni dogodek, kot je neka parada, kot je neka proslava ali karkoli, ne. Sicer mora biti pa dogodek za to, da se kvalificira za neposredni prenos, obtežen za neko silno pomembnostjo. In zato mora obstajati neki kriteriji. In popolnoma jasno je, da recimo vsako kolesarjenje po Ljubljani si ne bi zaslužilo neposrednega prenosa, vendar če pa je kriterij tak, kakršnega smo videli danes, potem bi pa moralo vsako kolesarjenje imeti svoj neposredni prenos. Ne. Skratka, tu je problem kriterijev. Problem je pa seveda tudi teže dejanj in pa teže argumenta, ne, zakaj se nekaj dogaja, kako se nekaj dogaja in zato rabiš več novinarskih ekip, ki bi osvetlile, se pravi najprej ospredje dogajanja, potem pa ozadje dogajanja z različnimi pričevanji, z različnimi raziskavami, z novinarskimi raziskavami, kajti izkazalo bi se natanko to, kar je tudi vidno na prosto oko, da gre za metodo, se pravi to, kar Rupar počne, ne, da ni nič drugega kot pa metodo trojanskega konja za prodor, za vnovični prodor Janše na oblast. Ne. Izredno šibka vladavina Roberta Goloba seveda to omogoča, ampak še vedno ne gre za njiju. Gre za poškodovanje demokracije in pa javnega prostora in tu si na svoja pleča veliko breme jemlje ustavno sodišče, ki v bistvu za svojo dejavnostjo ali pa slabo dejavnostjo, ne, ne samo to, da se izpostavlja, da bo samo padlo v prosti pat, ampak izpostavlja državo kaosu. Ne. Ker to, kar smo danes videli, ne, je dejansko populistična, izrazito populistična, politično zlorabljena manifestacija v slogu Benita Mussolinija.
Ustavno sodišče si parkrat omenil, ali lahko nekoliko bolj pojasniš, pravzaprav, zakaj prst usmerjaš proti ustavnemu sodišču? Da je tako, da še jaz predstavim svoj pojasnjevalni del. Ustavno sodišče še ni reklo zadnje o zakonu o RTV Slovenija, je pa zadržalo en del izvajanja te zakonodaje. Kar pa pomeni, pač, da je uveljavitev novele zakona prestavljena točno na točko, ko bo ustavno sodišče sprejelo svojo dokončno odločitev, oziroma če bi bila odločitev takšna, da bi zakon prepoznali kot neustaven, potem ta zakonodaja niti ne bo uveljavljena.
Ja, ustavno sodišče ima seveda dolžnost in pa pravico, ne, ščititi ustavne vrednote in dobrine in predvsem zakonitost, ne, to je popolnoma jasno. V omenjenem primeru pa smo postavljeni v hierarhijo ustavnih vrednot in jaz mislim, da v hierarhiji ustavnih vrednot so zgrešili poanto. Namreč to, da politika poskuša udreti v javno televizijo, ne, To je že storjeno dejanje. Ne? To, da pa neka politika na podlagi referendumskega izida hoče preprečiti ta udor, ki je že storjen v nacionalno televizijo, je pa prioriteta številka ena. Se pravi, ni prioriteta zaščita mandatov, ampak je prioriteta zaščita ustavnih vrednot kot takih. Ne? In kaj se zdaj zgodi?
Na kjer ustavne vrednote ciljaš tukaj?
Depolitizacija javnega prostora in javne televizije v smislu pravice do informiranosti, do obveščenosti in ne vdora politike v javni prostor, predvsem pa ne v medije. Mislim, to je ena od svetina, ne? Namreč politika zdaj je nedvoumno in današnje dejanje ima svojo pozitivno vrednost ravno v tem, kar to razkriva v vsej jasnosti. Kdor danes tega ne vidi, ne, bo težko rekel, da gleda, ne, tako bom rekel. Kdor danes ne vidi, bo težko rekel, da sploh gleda, ne, da sploh hoče videti. Ne. In ustavno sodišče ima sicer še možnost, da si reši svojo čast in to, da presodi z zelo dobrimi argumenti v zelo kratkem času. Ne. Ne pa v alibični govorici in v nekem času, po katerem bodo mandati itak sami potegli, potem bodo pa izšli neki zborniki po 150 pa po 200 strani z nekimi scholastičnimi bravurami, zakaj so storili to in ne onega in zakaj bi ono bilo boljše kot je to in tako naprej. Mislim, to je postaja deplasirano, a ne, medtem ko pa real politika deluje in deluje na način, ki je zelo spreten, žal zelo nizek, žal zelo populističen in žal zelo nevaren.
Ja, dobro, omenil si dvakrat tudi Golobovo vlado, ti dajem priliko, da je omenil še tretjič. Namreč, moj vtis je, ne, da je pri vladavini Roberta Goloba, pri maniri njegovega upravljanja z državo, se pojavil problem, da je odprl naenkrat izjemno veliko število front, ki jih imenuje reforme. Te reforme so odprte samo na pol, so hkrati ambiciozne pa nedomišljene in se kot take po mojem lahko precej nerodno sesujejo. Ne? Plačna reforma, penzijske reforme, zdravstvena reforma, etc. so reči, ki so na mizi izobraževalne in tako naprej. Ne? Tvoja ocena, si je odprl preveč domačih nalog?
Ni problem v tem, da si jih je odprl preveč, vse reforme so pač resnično potrebne, tako ali pa drugače, ali pa saj to, da se jih spravi na skupni imenovalec in na skupno pojasnilo, problem pa je v tem, iz katerega konca se stvari vlada in Robert Golob lotevata in iz katerega izhodišča, ne, izhodišča glasu ljudstva v primeru zdravstva je natanko analogna, če hočeš, kakorkoli rečeš, tudi homologna, ne, na temu, kar se dogaja zdaj v Planici. Ne. Kaj je v Planici? Planica je vedno bila prostor, v katerem so se ljudje na nek način srečevali, pozabavali, se brez velike škode najedli, morda celo napili, predvsem pa so si lahko ogledali skoke, bilo neko družbeno dejanje. Kaj pa se je zgodilo? Zato, ker je vmes stopil nek strokovno korekten management, je stvar postala sama sebi namen in tržna priložnost, v kateri so ljudje, ki se naj tam srečujejo, preprosto samo še konzumenti, na trgu ponudbe in povpraševanja, ki jim lahko zaviješ vrat do zadnje točke možne mere. In ker so narobe izračunali to točko, je naenkrat Planica prazna, dogodek deplasiran in logika je razpadla. Ne? In to je natanko logika, kakršna zajema, tudi in vse skupaj bilo pa seveda sponzorirano z državnimi sredstvi. Natanko podobna logika, kot se dogaja pri zdravstvu. Ne. Se pravi, vdor na nek način v javni prostor je evidenten, nek obrat, ki se je zgodil v tem času, je tudi evidenten, rešitve pa ne. Optimistična novica pri tem pa je, da je ljudstvo odreagiralo natanko po tržnih zakonitosti. Enostavno so umankali, ni jih bilo in so na nek način spravili cel dogodek na slab glas. Na drugi strani ne, pa imamo populistična gibanja, ki izkoriščajo ta moment panem et circenses, kruha in igr, ne, ki jih je ljudem treba ponuditi, zato da lahko vladaš. Ne. Janša to zelo dobro razume. Populizmi tega tipa, zato ni naključje, da sem omenil Mussolini, ne, so natanko formula, kako se tem stvarem streže žal na napačen način. In Golob vsem tem izzivom očitno, ampak več kot očitno ni kos. Zakaj? Zaradi tega, ker je na nek način ignorira vse impulze, ki prihajajo od spodaj na vzgor. Recimo, glas ljudstva, inštitut 8. marec in tako naprej. On jih ignorira, Janša jih pa kopira. Ne? Rupar je ustanovil inštitut, kaj že, 1. oktober ali kaj, ne? V imenu tega, ne, nek govornik, ki je v zredno primitivnem slogu, povedal, ne, tukaj jih ni, oblasti ni tukaj, bili so pa tam, ne, mi smo glas ljudstva. Skratka, uporabuje že besedo glas ljudstva, uporabili so analogijo za 8. marcem. Oni so tisti, ki bodo v bistvu za kopiranjem alternative, proti alternative pravzaprav, izgradili novi populizem, medtem ko na drugi strani premije in vlada ne slišijo glasa ljudstva, recimo, ki se bori v imenu vseh nas za javno zdravstvo. Ne sliši 8. marca, ki se je v imenu nas vseh postavil in zavzel za rešitev nacionalne televizije. Mislim, eno je to, kar je pač naredilo ustavno sodišče, drugo pa je to, kar bi lahko naredil parlament. Parlament ima pravico odpoklicovati poslance, če ne vršijo vloge, kakršna je z zakonom predpisana, ne? Če je politično zlorabljeno. On ima to pravico in v danem trenutku bi to pravico lahko uporabil, ne? Ampak ne, zdaj se jim pa maščuje, zaradi tega, ker ta nacionalna televizija ne, je natanko to storila zdaj proti Golobu, ker je Golob hotel unovčiti kot svojo nadmoč nad nacionalno televizijo. In karte se podirajo in smo spet v situaciji, zaradi kjer smo šli na referendum. Ne. In zraven a ne, država degradira v neke tmurne, če tako rečem, lege, a ne, v katerih se spet slabo počutimo, kot smo se v dneh pred razpadom Janševe oziroma odhodom Janševe vlade. Mislim, da so tu tudi možni dogodki, ki uporništvo ljudstva, ki tega ne more zatreti, je bila taka zelo humorna slika, je bila, ko je nekdo pred kamero zdaj porinu plakat, odstavite Urbanijo. Ne? Skratka, težko v celoti kontroliraš vse dogodke in očitno je to smer diverzij, v katerih se bo v prihodnje dogajalo to manipuliranje za ljudmi. Ne?
Dobar, kolega Markeš, tokrat toliko za tokrat, naslednjo sredo se pa ponovno slišva, srečno.
Srečno.